Puji Tuhan, saudara-saudari. Sungguh senang kita berada di negeri yang baik. Ini adalah negeri yang telah Allah berikan pada kita. Dan malam hari ini kita sampai pada berita 5, yaitu suatu negeri dengan pohon anggur berdasarkan kitab Ulangan pasal 8 ayat 8, tentu saja di mana kita mengetahui bahwa negeri ini termasuk di dalamnya gandum, jelai, dan pohon anggur. Kita akan melihat makna apa arti dari hal-hal ini. Dan saya harap pada kesimpulan berita ini, kita semua akan bergembira, sangat mengasihi Tuhan, sangat mengasihi rumah Allah, dan kita semua disukakan oleh minuman anggur yang baru yang dihasilkan dari pohon anggur ini. Puji Tuhan untuk pohon anggur. Kalian tahu, saya ingin mengutip beberapa perkataan yang saudara James dan saudara Munro katakan, yang mengatakan bahwa pelatihan kali ini adalah pelatihan strategis. Dan saya juga setuju dengan hal ini. Dalam pemikiran saya, ya, ini adalah pelatihan yang sangat strategis. Ini adalah paling strategis, ini adalah paling penting. Karena ini adalah pelatihan yang dimaksudkan untuk memungkinkan kita bisa membuat diri kita siap bagi kedatangan Tuhan. Hal lain apa yang bisa lebih strategis atau lebih penting dari hal ini? Bahwa kita perlu mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Jadi, ini adalah elemen lain dari pengalaman kita di negeri yang baik. Kalian tahu pada tahun 1972, Saudara Lee membawakan sidang pada para pemuda di Bay Area. Ini ada di volume 1 dari Collected Works. Dan judulnya saat itu adalah Mempersiapkan Diri Bagi Kedatangan Tuhan. Ada satu bab di sana, di mana dia berbicara mengenai persyaratan dan kualifikasi bagi kita untuk mempersiapkan, untuk bersiap sedia akan kedatangan Tuhan. Dan pada bab 4 itu, dia berkata, kita semua perlu menjadi pecinta Yesus yang tergila-gila. Oh, ini bukanlah soal perilaku luaran atau suatu pertunjukan, tapi ini berdasarkan wahyu mengenai siapa Kristus itu. Sekali kita melihat Yesus, yang bisa kita lakukan hanyalah mengasihi Dia. Semoga kita melihat Yesus lebih banyak lagi dalam berita ini dan lebih banyak Yesus lagi dalam pelatihan ini. Mari kita tanggalkan segala perkara lain, segala gangguan lain, segala jenis khawatiran lain. Marilah kita memalingkan hati kita kepada Tuhan untuk memandang Dia, untuk memandang wajah-Nya, dan untuk ditarik oleh persona yang paling menakjubkan di seluruh alam semesta. Dan ya, semakin banyak kita melihat Dia, semakin kita menikmati Dia, semakin kita akan menjadi sedikit gila. Tidak apa-apa menjadi sedikit gila. Bukan masalah penampilan luaran, tapi karena kita tidak peduli lagi dengan dunia, kita tidak peduli lagi dengan apa yang orang lain pikirkan, kita hanya mengasihi Dia. Dan jadi, ya, pelatihan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan kita bagi kedatangan-Nya. Kalian tahu di Wahyu pasal 19 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kalian tahu bersukacita di sini bukan hanya untuk saat itu. Bersukacita ini juga adalah untuk hari ini. Kalian tahu Matius 22, Tuhan juga menunjukkan bahwa kita semua telah dipanggil ke dalam suatu pesta pernikahan. Kalian tahu dalam pesta pernikahan ada banyak kesukaan, ada banyak kegembiraan, banyak sukacita, banyak bersukacita. Karena mempelai perempuan dan mempelai laki-laki menikah dan semua orang ikut berbagian dalam kegembiraan ini. Dan jadi Tuhan telah memanggil kita ke dalam suatu pesta pernikahan dan kita akan melihat dalam berita ini. Bahwa pada pesta pernikahan ini kita bisa menikmati minuman anggur yang baru. Tapi kita perlu memahami bagaimana minuman anggur yang baru ini dihasilkan dan pada akhirnya apa tujuan dari kita menikmati minuman anggur yang baru ini. Kita akan sampai di sana. Tapi mari kita mulai sekarang dengan Romawi 1. Dikatakan pohon anggur melambangkan Kristus yang berkorban. Kristus yang mengorbankan segala sesuatu dari diri-Nya sendiri. Dan dari pengorbanan-Nya, Dia menghasilkan minuman anggur yang baru untuk menyenangkan Allah dan manusia. Saya sangat mengapresiasi perkataan ini. Kristus yang berkorban. Inilah cara minuman anggur yang baru dihasilkan. Tapi kita perlu memikirkan sejenak. Apakah ini atau siapakah Kristus yang berkorban ini? Mari kita lihat kehidupan Tuhan. Apakah dia tidak berkorban? Bukankah dia menjalani kehidupan yang penuh pengorbanan? Kita telah melihat hal ini dalam berita 3 setidaknya sampai tingkat tertentu. Dan sekarang kita dapat melihatnya lebih jauh lagi. Oh, Tuhan Yesus telah berkorban dalam segala cara. Mengapa dia melakukan hal ini? Dia melakukannya, salah satunya, adalah untuk menghasilkan minuman anggur. Kalian tahu, pohon anggur adalah baik untuk menghasilkan minuman anggur. Pohon anggur tidak hanya untuk bertumbuh dan menyebar, namun pada akhirnya melalui pohon anggur, melalui pokok anggur diperas atau ditekan, maka minuman anggur dihasilkan. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah bahwa dalam hidupnya, dalam kehidupannya, melalui banyak tekanan, keadaan, dan pengorbanan yang dilaluinya, minuman anggur baru telah dihasilkan. Kita melihat hal ini dalam kitab Matius pasal 9, di mana dia menyebut dirinya sendiri sebagai minuman anggur yang baru. Maka, Tuhan, dalam mengacu, tentu saja kitab Ulangan, acuan kitab Ulangan untuk menunjukkan bahwa ada pohon anggur di negeri yang baik, menunjukkan sesuatu yang khusus. Dan kita tahu, melalui bantuan kitab Matius dan ayat-ayat lainnya, kita tahu bahwa sebenarnya pohon anggur, acuan mengenai pohon anggur dalam Ulangan 8, adalah untuk mengarahkan kita pada menghasilkan minuman anggur yang baru. Jadi, bagian utama dari pengalaman kita akan Tuhan adalah kita bisa mengalami dia dalam hal ini. Dan jadi, pohon anggur ini, dan lagi, kita akan mengacu pada Romawi 1, pohon anggur melambangkan Kristus yang berkorban. Bagaimana kita tahu bahwa dia adalah Kristus yang berkorban? Ya, Alkitab memiliki banyak contoh. Kalian tahu dalam Yohanes pasal 10, dia berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Filipi 2, Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengosongkan dirinya sendiri, dia tidak mempertahankan statusnya atau kedudukannya bersama Allah di surga. Tetapi dia mengosongkan dirinya sendiri untuk masuk ke dalam keinsanian. Dalam Efesus 5, disebutkan bahwa dia menyerahkan dirinya bagi jemaat. Ada banyak-banyak sekali ayat di seluruh Injil dan surat-surat kiriman yang menunjukkan apa yang Tuhan lakukan adalah dia mengorbankan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Dia tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah sifat dari hayat ilahi yang kita lihat di dalam Kristus. Kemudian dalam Markus 14 ayat 33, ini adalah ayat yang ingin saya tunjukkan secara khusus, karena di sana Tuhan sedang berada di Taman Getsemani sebelum penyalibannya, dan dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersamanya, lalu dia mulai diliputi perasaan gentar dan tertekan secara mendalam. Dan kata perasaan gentar di sana menunjukkan sedang berada di dalam cengkraman ketakutan yang mengerikan dalam menghadapi situasi yang mengerikan di depannya. Jadi Tuhan Yesus dalam apa yang dihadapi saat itu di taman, dia berkata kepada Bapa, di satu sisi, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, namun bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Inilah Kristus yang berkorban. Banyak hal yang bisa kita katakan hanya dengan satu hal ini. Oh, Kristus yang berkorban. Ketika kita melihat pengorbanan yang telah dia lakukan, bukankah kita langsung terpikat kepadanya? Bukankah kita langsung tertarik kepadanya untuk mengasihinya, untuk menghargainya, untuk begitu bersyukur kepadanya atas pengorbanan dan sifat-sifat dari hayatnya yang berkorban? Jadi, kita mulai dari awal di sini untuk menyadari bahwa ketika kita diberitahu bahwa negeri itu termasuk pohon anggur, pada akhirnya kita menyadari bahwa pohon anggur itu menghasilkan minuman anggur yang baru. Inilah fungsi pohon anggur, mereka menghasilkan minuman anggur. Tapi supaya bisa menghasilkan dalam kehidupan Tuhan, kita melihat kehidupan yang berkorban. Dia adalah Kristus yang berkorban, yang mengorbankan segala sesuatu dari dirinya. Dan keluar dari pengorbanannya, dia menghasilkan minuman anggur yang baru untuk menyukakan Allah dan manusia. Romawi 1 ini adalah sesuatu yang perlu kita doakan dan renungkan sehingga kita dapat membuka hati kita kepada Tuhan dan menyadari betapa Dia sangat mengasihi kita. Di bawah Romawi 1 dikatakan A. Kristus adalah penghasil minuman anggur. Mengorbankan dirinya untuk menghasilkan minuman anggur untuk menyukakan Allah dan orang lain. Jadi dia ditekan. Dia dikorbankan untuk menghasilkan anggur, untuk menyukakan Allah dan orang lain. Dan sebagai pohon anggur, Kristus menghasilkan kegirangan bagi Allah dan kegirangan bagi orang lain. Puji Tuhan atas Kristus kita. Puji Tuhan atas Kristus kita yang berkorban. Tapi kalian tahu pada saat kita memulai, kita juga memiliki ayat-ayat lain di sini di bawah Romawi 1. Hakim-hakim 9 ayat 13. Dan itu dikatakan, tapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Nah, saya ingin berhenti sejenak di sini untuk merenungkan perkataan ini. Saat kalian melihat Hakim-hakim 9, ini adalah hal yang menarik. Ini setelah Gideon berperang bagi Yehova dan bangsa Israel. Tapi sekarang dia sudah meninggal. Dan salah satu anak laki-lakinya, namanya Abimelek, dilahirkan lewat perkawinannya dengan seorang gundik. Abimelek melalui ambisinya sendiri menunjukkan bahwa ia ingin diangkat menjadi raja. Dan ada perbandingan yang kontras di sini. Saat kalian lihat di Hakim-hakim pasal 9, yang kalian lihat adalah sebuah kontras antara ambisi Abimelek karena dia ingin diangkat menjadi raja dan dia mengatur, dia, faktanya dia bahkan mengatur pembunuhan banyak dari saudara-saudaranya sendiri di sana, dan tanpa masuk ke dalam detailnya, ada semacam konspirasi yang di dalamnya dia mendapatkan jabatan raja dan dia menjadi raja atas Israel selama 3 tahun. Tapi dia mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Yotam yang saat saudara-saudaranya dibunuh, dia bersembunyi. Dan dia mengamati situasi. Dan kemudian dia keluar dari persembunyiannya. Dan salah satu hal yang dia katakan adalah ayat yang barusan kita baca. Hakim-hakim pasal 9 ayat 13. Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Yotam mengacu pada apa yang Abimelek sedang lakukan. Dalam perkataan, haruskah aku pergi melambai di atas pohon-pohon? Dengan kata lain adalah, haruskah aku berkuasa di atas pepohonan? Ini adalah suatu, ini menunjukkan Abimelek berkuasa atas yang lain. Haruskah aku berkuasa di atas pepohonan? Haruskah aku pergi melambai di atas pepohonan? Ini adalah frase yang samar, tapi itulah artinya. Artinya untuk berkuasa atas, untuk mengambil alih. Cara lain untuk melihatnya adalah sejenis ambisi Abimelek untuk mendominasi orang lain. Dan jadi, di satu sisi, kalian memiliki Abimelek ini yang berambisi. Ingatlah, bahwa setan jatuh karena ambisi. Dan ambisi ini telah tertanam ke dalam diri setiap manusia. Karena kerja Tuhan, kita semua dilahirkan dengan ambisi. Dan mungkin terjadi, bahwa di tengah situasi, bahkan di antara umat Allah pun, ada ambisi yang muncul. Ini yang kita lihat di Hakim-hakim pasal 9. Namun kita tekankan bahwa pada satu sisi Yotam, dia mengatakan, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia. Di sini kita melihat adanya perbedaan kontras antara menghasilkan minuman anggur yang baru dan ambisi. Dan tentu saja, apa yang kita lihat pada Kristus yang berkorban adalah seorang manusia yang telah melepaskan segala jenis status, segala jenis kedudukan, dia mengosongkan dirinya, sehingga dia dapat menyukakan Allah dan manusia. Kita akan lihat, selagi kita memasuki garis besar, bahwa satu-satunya cara bagi kita untuk menyajikan minuman anggur yang baru ini kepada orang lain adalah bahwa kita juga masuk ke dalam kehidupan yang berkorban. Jadi apa yang kita lihat dalam Hakim-Hakim 9 adalah suatu kasus tentang ambisi dan kesombongan yang sebenarnya membunuh fungsi kaum beriman, di mana dia bisa menyajikan minuman anggur kesukaan ini kepada orang lain. Ambisi akan selalu menjadi penghalang atau batasan bagi kemampuan kita untuk menyalurkan sukan kepada orang lain. Sekarang saudara-saudari, sebelum kita masuk ke garis besar ini, saya ingin mempertimbangkan sejenak warisan kita di dalam pemulihan Tuhan. Kalian tahu ketika saya pertama kali melihat garis besar ini, terutama Romawi 1 dengan acuan mengenai Kristus yang berkorban, saya langsung teringat pada perkataan ministri terakhir saudara Lee. Faktanya, di tempat saya menginap, ada sebuah plakat kecil berisi kata pengorbanan. Kalian mungkin punya satu di rumah kalian, kata pengorbanan. Perkataan ministri terakhir saudara kita. Dan jadi, ini menyebabkan saya memikirkan warisan pengorbanan yang kita miliki dalam pemulihan Tuhan. Kalian tahu, saudara Lee sendiri, ketika berbicara mengenai saudara Lee, ini ada di dalam buku Sejarah Gereja dan Gereja-Gereja Lokal. Saudara kita berkata, saya tidak dapat melupakan apa yang saya lihat di dalam dirinya. Sekali lagi mengacu pada Watchman. Semua kesan yang saya terima mengenai dia menjadi bantuan terbesar bagi kehidupan Kristen saya. Ini juga merupakan bantuan yang besar bagi gereja-gereja. Hari ini kita memiliki warisan yang sedemikian, yang dibangun oleh seseorang yang membayar harga yang sangat mahal. Harganya adalah penderitaan. Kemudian dalam buku lain, ini di dalam tahun 94 sampai 97 volume 4, Persekutuan Prasidang mengenai rahasia dari keselamatan organik Allah. Saudara Lee menggambarkan pertemuan terakhirnya dengan saudara Ni saat komunis hendak mengambil alih daratan China, dan dia berkata, ini saudara Lee berbicara, ketika China berada dalam bahaya untuk direbut oleh komunis, saudara Ni mengumumkan bahwa dia akan mengirim saya ke luar negeri, sedangkan saudara-saudara yang lain akan tetap tinggal untuk mengorbankan diri mereka. Setelah dia mengatakan ini, kita berjalan bersama dan saya bertanya, mengapa kau mengirim saya keluar? Apakah saya tidak layak untuk berkorban? Dia menjawab, ya, kita siap untuk mengorbankan diri sendiri, sambil berharap kepada Tuhan agar dia menyelamatkan kita. Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa suatu hari musuh akan menghancurkan kita. Jika demikian, kau telah berada di luar negeri dan kita masih memiliki keberlangsungan. Saya tidak akan pernah bisa melupakan ini. Jadi saya memikirkan, apakah mungkin bahwa saudara Lee saat dia terbaring di rumah sakit, apakah dia mengingat saat bersama saudara Lee ini dan pengorbanan yang dilakukan saudara Lee? Dan apakah ini memiliki hubungan dengan perkataan ini? Perkataan terakhir mengenai pengorbanan. Kalian tahu, satu hal lagi, bab 18 dari buku Watchman, Pelihat Wahyu Ilahi di Zaman Ini, bab 18. Tentu saja buku ini ditulis oleh saudara Lee. Bab 18 berjudul, Tercurah Sebagai Kurban Curahan. Kalian akan lihat dalam garis besar ini, bagian kedua dari garis besar ini, menekankan mengenai kurban curahan ini. Jadi saudara Lee mengatakan ini. Pada bulan November 1948 dan bulan Februari 1949, saudara Lee mengadakan dua sidang mendesak di Shanghai untuk para pekerja yang memimpin. Pada akhir dari sidang ini, setelah melalui banyak doa dan pertimbangan, Watchmeni membuat keputusan untuk tinggal di Shanghai bagi pekerjaan pemulihan Tuhan. Di satu sisi, dia sepenuhnya percaya pada kedaulatan Tuhan. Di sisi lain, dia menyadari resiko dan telah siap untuk dikorbankan bagi kesaksian Tuhan. Kemauan yang demikian dari pihaknya tentu saja merupakan suplai dari kasih karunia Tuhan. Imannya dalam Tuhan tidak pernah berubah. Ia mencurahkan dirinya sebagai kurban curahan bagi pemulihan Tuhan, bagi pemeliharaan gereja-gereja yang telah didirikan melalui ministrinya sesuai dengan visi dan amanat yang dia terima dari Tuhan. Dia bertanding dengan baik, menyelesaikan pertandingannya, dan tetap memelihara imannya. Tentu saja kita juga sudah pernah mendengar mengenai bahwa dalam salah satu surat terakhir yang ditulis saudarani dari sel penjaranya, dia menulis untuk seorang kerabat dan dia menunjukkan, "Aku tetap mempertahankan sukacitaku." Jadi saudara-saudara, saya hanya ingin menyampaikan sedikit. Banyak lagi yang bisa kita katakan, tapi ini hanyalah sedikit mengenai warisan yang kita miliki dalam pemulihan Tuhan. Sebuah warisan yang berdasar pada pengorbanan. Sebuah warisan di mana saudara-saudara telah mencurahkan diri mereka bagi Tuhan. Dan kita akan lihat pada bagian kedua dari garis besar ini banyak sekali membahas mengenai kurban curahan. Tapi kurban curahan hanya mungkin dilakukan jika ada seseorang atau orang-orang yang memperhidupkan kehidupan yang berkorban bagi kepentingan Tuhan. Dan melalui pengorbanan ini, mereka sendiri tersusun menjadi minuman anggur yang baru yang akan dicurahkan pada rumah Allah, akan dicurahkan untuk menjadi kesukaan bagi Allah dan manusia. Saya sangat bersyukur bahwa kita bisa berada di sini dan fakta bahwa kita berada di sini menikmati Kristus yang sedemikian sebagai negeri yang baik kita. Yang saudara kita telah beritakan 61 tahun yang lalu. Sekarang kita dapat terus menikmati kekayaan negeri yang baik ini. Tapi kenikmatan kita menjadi mungkin karena pengorbanan. Pengorbanan Kristus dan pengorbanan banyak orang lain yang mengikuti dia ke dalam tanah untuk menjadi kurban curahan, untuk dicurahkan pada rumah Allah. Kita akan bahas masing-masing perkara ini secara mendetail. Romawi 2. Jika kita mengontak Kristus yang dilambangkan oleh pohon anggur dan mengalami hayatnya yang berkorban, dia akan memberi kita tenaga untuk menempuh kehidupan berkorban, menghasilkan minuman anggur untuk membuat orang lain dan Allah gembira. Dia akan memberi kita tenaga untuk menempuh kehidupan berkorban. Dia sendiri tidak diragukan lagi telah menjalani kehidupan yang berkorban. Tapi dia berusaha agar banyak orang lain, banyak dari saudara-saudaranya, saudara-saudara kudus, akan mengikutinya dalam menempuh kehidupan berkorban, menghasilkan minuman anggur untuk membuat orang lain dan Allah gembira. Tentu saja, gagasan mengenai minuman anggur yang baru ini berasal dari Matius pasal 9 ayat 17, di mana Tuhan berkata, "Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Jadi minuman anggur yang baru di sini mengacu pada Kristus sebagai hayat yang baru yang kita nikmati melalui kelahiran kembali kita. Dan minuman anggur yang baru ini menyegarkan kita, menyukakan kita, memuaskan kita, memberi kita energi. Oh saudara dan saudari, tidakkah kalian menikmati Kristus sebagai minuman anggur yang baru kalian? Sepanjang pelatihan ini saya berharap ada banyak minuman anggur yang baru untuk kita minum. Semakin kita berkontak dengan Tuhan, semakin minuman anggur yang baru akan semakin membuat kita bersuka. A. Di bawah kedaulatan Tuhan, kita mungkin ditempatkan ke dalam situasi di mana kita perlu mengorbankan diri kita untuk membuat orang lain gembira. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengalaman, penerapan. Kita semua berada dalam situasi tertentu. Kita semua berada di bawah kedaulatan Tuhan, yang di dalamnya ada kesempatan bagi diri kita untuk mengorbankan diri kita untuk menggembirakan orang lain. Kalian tahu, ibu-ibu muda yang memiliki bayi atau balita terbangun di tengah-tengah malam hari, tidak bisa mendapatkan tidur nyenyak, ada pengorbanan yang terjadi di sana. Seorang suami yang baru menikah selama 3, 4, 5 tahun, saya katakan kurang dari 10 tahun. Oh, saudara-saudara, kalian perlu belajar berkorban. Salah satu saudara yang maju ke depan saat tes mengatakan bahwa pernikahan seperti sebuah penjara. Ya, saya pernah merujuk pada pernikahan dengan cara tersebut, tapi ternyata teman satu sel kalian tidak terlalu senang. Jadi, saya tidak akan menyebutkan pernikahan seperti sebuah penjara, tapi saya katakan ini adalah situasi di mana pengorbanan sangat dibutuhkan. Kita perlu belajar. Dan Tuhan menaruh kita ke dalam pernikahan agar kita bisa belajar. Apa artinya berkorban untuk orang lain? Jadi kita berada dalam situasi tertentu, setiap dari kita. Itu mungkin itu kehidupan pernikahan, mungkin menjadi orang tua, mungkin situasi pekerjaan Anda, mungkin sekolah. Kita semua berada di dalam situasi tertentu, di mana pengorbanan mungkin diperlukan. Kita semua memiliki hubungan dengan orang lain yang memerlukan pengorbanan. Dan jadi Tuhan dengan kedaulatannya akan menempatkan kita dalam situasi-situasi ini. Masalahnya seringkali kita tidak melihat kesempatan yang ada. Kita menggerutu, kita mengeluh, kita ingin mengubah situasi kita. Tapi sebenarnya adalah akan jadi sangat baik jika kita mau belajar membuka diri kita kepada Tuhan dan mengontak Dia di tengah situasi, di tengah-tengah situasi seperti ini. Jadi ini membawa kita ke nomor satu. Di tengah-tengah situasi seperti itu, kita mengontak Tuhan. Maafkan saya. Jika di tengah-tengah situasi seperti itu kita mengontak Tuhan, kita akan mengalami Dia sebagai pohon anggur yang menghasilkan minuman anggur. Sebagai Dia yang menyukakan Allah dan orang lain. Jadi, situasi-situasi ini, saudara-saudari, berada di bawah pengaturan Tuhan agar kita dapat belajar apa artinya untuk berkontak dengannya, untuk ditarik padanya. Sebagai Kristus yang berkorban, sehingga kita dapat menikmatinya sebagai minuman anggur yang baru kita. Dan saat kita mengalami Dia sebagai pokok anggur yang menghasilkan minuman anggur, kita mampu memberikan sukan untuk orang lain. Nomor dua, hasil dari mengalami Kristus sebagai pohon anggur adalah bahwa di dalam Dia, oleh Dia, bersama Dia dan melalui Dia, kita menjadi pohon anggur yang menghasilkan sesuatu untuk menyukakan Allah dan manusia. Jadi kita menjadi pohon anggur melalui kita mengalami Kristus sebagai pohon anggur. Pada akhirnya hayat ini digarapkan ke dalam kita, sehingga bukan hanya kita bisa berkorban, tapi kita juga membawa kesukaan kepada orang lain. Lalu B, sangat menarik. Jika kita mengalami Kristus dalam aspek kealmuhitannya ini, kita akan memiliki banyak minuman anggur untuk diminum, dan kita akan mabuk dan gila dengan Kristus, dipenuhi dengan sukacita di dalam Tuhan. Saya mengacu pada sidang ini di awal tahun 70-an, ungkapan ini, pecinta Yesus yang tergila-gila. Ya, ada buku lain, Cara Yang Hidup dan Praktis Untuk Menikmati Kristus, bab 3 berjudul, Pecinta Yesus Yang Tergila-gila. Dan jadi, intinya di sini, saudara-saudara, sekali lagi, kita di sini bukan untuk berperilaku gila, semacam perilaku luaran. Kalian tahu, pernah terjadi di mana kita melakukan ini dan mengalami ini. Tapi ini adalah satu kesalahan untuk mengambil jalan itu, karena apa yang terjadi adalah kita menjadi terpalingkan dari Kristus. Oh, betapa kita perlu menjadikan dan membuat Tuhan untuk menjadi yang terutama, berfokus padanya, berpaling kepadanya, memandang Dia, dan tentu saja, semakin kita menikmati Kristus, entah orang-orang menganggap kita gila atau tidak, bukanlah tujuan kita. Tujuannya adalah agar kita tidak peduli pada apapun selain Dia. Dan jadi kita tidak memusingkan perilaku kita sendiri, kita tidak memusingkan keadaan rohani kita sendiri, kita hanya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Karena Dia benar-benar yang layak akan cinta kita. Kalian tahu, kita seringkali terpalingkan, menurut saya, dengan keadaan kita sendiri. Dan seringkali kita memeriksa diri kita sendiri, kita mempertimbangkan situasi kita sendiri, kita mencoba untuk memperbaiki diri kita sendiri, kita ingin menjadi saudara atau saudari yang lebih baik. Kalian tahu, masalah ini kita menyebutnya tentu saja terintrospeksi, yang menyebabkan kita berpaling pada diri sendiri, dan apa yang terjadi adalah kita kehilangan pandangan akan Tuhan sendiri. Dan jadi, semakin banyak di hari-hari ini, dan saya berharap di tahun 2024, kita benar-benar memiliki suatu perpalingan untuk hanya memandang Dia dan minum Dia sebagai minuman anggur baru kita, menikmati Dia sebagai minuman anggur penyuka kita. Lupakan kondisi kalian, lupakan situasi kalian. Dalam setiap situasi, Tuhan dapat datang kepada kita dan mengunjungi kita dan menyukakan kita. Karena inilah yang Dia senang lakukan. Dia hanya ingin membuat kita gembira dan bersukacita di dalam Tuhan. Ini sangat menarik, dalam sidang Thanksgiving kita memiliki dua berita tentang sukacita. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi, sukacita Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang penuh sukacita. Pernahkah kalian mikirkan ini? Tuhan Yesus Kristus, Dia gembira. Dia penuh sukacita. Karena sukacita yang ada di hadapannya. Dia hanyalah semua yang Dia pedulikan adalah untuk menyalurkan hayat ini ke dalam kita. Dan jadi, mari kita tidak memusingkan tentang perbaikan, tentang perilaku, atau tentang aktivitas luaran. Mari kita benar-benar menjadi mereka yang minum Tuhan secara batini, karena kita adalah satu roh dengan Tuhan. Dan dalam satu roh ini, Dia mentransmisikan apa adanya Dia ke dalam kita. Dan semakin kita meminum Dia, pada akhirnya, kita akan dijenuhi dengan minuman anggur yang baru ini. Kalian tahu satu hal? Saya akan bersaksi sedikit. Kalian tahu? Saya dibesarkan sebagai seorang Katolik Roma. Dan tentu saja, dalam tradisi Katolik, segala sesuatunya sangat serius, sangat formal. Dan tidak ada hal seperti sukacita dalam pertemuan ibadah. Ketika saya pertama kali datang ke pemulihan, saya sedikit merasa terintimidasi. Sebetulnya tidak hanya sedikit. Dan seperti yang Yakub katakan dalam Kejadian, ini adalah tempat yang menakutkan. Ini tidak lain adalah rumah Allah. Mengapa? Karena orang-orang di sini hanya menikmati Kristus. Dan ya, mereka sedikit gila. Dan saya selalu berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti ini. Saya tidak akan pernah bisa menjadi seperti ini. Tapi pada akhirnya, kalian mulai minum minuman anggur yang baru ini, dan sebelum kalian menyadarinya, kalian sudah menjadi sedikit gila. Dan disinilah kita sekarang. Saya tidak tahu bagaimana situasi kalian, mungkin selama bertahun-tahun, orang tua saya selalu merasa terganggu bahwa pada hari-hari ini setiap tahun, saya selalu ingin pergi untuk semacam pelatihan di California. Mengapa kamu harus pergi pelatihan pada hari-hari ini setiap tahun? Apa yang salah denganmu? Mengapa kamu begitu peduli pada gereja? Kamu lakukan semua hal ini. Liburan musim panas. Waktu liburan. Kamu tahu, kamu melakukan kegiatan-kegiatan ini, kamu berpartisipasi dalam semua hal ini. Mengapa? Karena kita tergila-gila mencintai Yesus. Dan kita senang berkumpul. Kita senang berkumpul bersama dan minum Dia sebagai minuman anggur yang baru kita. Dan ya, kita di sini bukan untuk melakukan hal-hal dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Kita di sini untuk memusatkan segala sesuatu pada diri Kristus sendiri. Kristus yang berkorban inilah yang begitu indah dan begitu berharga bagi kita. Dan jadi, ya, saya sangat bersyukur bahwa kita datang ke gereja. Kita bertemu dengan orang-orang yang mabuk, orang-orang yang gila, kalian tahu. Mereka tidak peduli pada hal yang lain. Tidak masalah dengan hanya memalingkan seluruh hati kita, mengarahkan seluruh perhatian kita kepada Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang paling mustika, yang paling berharga di seluruh alam semesta. Dan ada satu ayat di sini yang juga mengingatkan saya pada awal-awal ketika saya baru masuk hidup gereja, dikatakan di Kisah Para Rasul 5 ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kalian tahu satu hal saya akan ceritakan pada kalian. Ketika saya pertama kali masuk hidup gereja, pada saat itu saya telah menjadi seorang Kristen selama 2 tahun. Dan semuanya baik-baik saja. Saya bisa berada di dunia, dan saya bisa menjadi seorang Kristen pada saat yang bersamaan. Bisa demikian. Tapi, masuk dalam gereja, ada sebuah garis. Ada sebuah garis pembatas. Apakah Anda mau bagi Tuhan? Seberapa banyak Anda mau bagi Tuhan? Dan saya menyadari atas kemurahan Tuhan, pada akhirnya saya menyadari bahwa disinilah saya perlu berada. Ini bukan pilihan saya, ini adalah pilihan Dia. Lalu pada saat itulah pertentangan datang. Kalian tahu orang-orang berpikir, oh ini terlalu banyak, kamu terlalu ekstrim. Mereka menggunakan kata aliran sesat. Dan sesungguhnya, sekitar seminggu setelah saya pindah ke Brother House, saya mengunjungi teman saya yang sudah menikah. Saya adalah pendamping pria pada pernikahan mereka. Dan mereka juga sudah bertemu dengan saudara-saudara. Dan saya ingin mengunjungi mereka untuk menceritakan kepada mereka kenapa saya pindah ke Brother House. Setelah sekitar 10 menit mengobrol bersama mereka, kemudian mereka minta saya pergi. Mereka tidak mau berhubungan lagi. Mereka menunjukkan ayat di Kitab Roma yang berkata untuk berjaga-jaga kepada orang yang menyebabkan perpecahan. Ya, begitulah. Ya. Saya sebenarnya agak malu mengenai hal ini, kalian tahu. Dulu kami berteman, tapi sekarang mereka tidak mau kenal saya lagi. Tapi kemudian saya menyadari, kalian tahu apa? Jika kita serius ingin menjadi murid Tuhan, jika kita benar-benar ingin mengikuti Kristus, penolakan akan datang. Dan saya merasa sangat gembira dan sangat terhormat bahwa saya bisa bergabung bersama mereka yang dianggap layak untuk dihina oleh karena Tuhan. Itulah sedikit tentang bayar harga di sini. Ada sesuatu mengenai, kalian tahu suatu pemikiran, jika kita ingin menjadi pecinta Yesus yang tergila-gila, penolakan akan datang. Penentangan datang. Semua ini adalah bagian dari pengorbanan. Tentu saja saudara ini dan saudara ini juga mengalami hal ini. Kemudian C, di dalam diri kita sendiri, sebenarnya kita tidak bisa menempuh kehidupan yang berkorban, sebab hayat kita adalah hayat yang alamiah, hayat yang egois. Hanya hayat Kristuslah hayat yang berkorban. Kristus sebagai anak domba yang berkorban hidup di dalam kita, memberi kita tenaga untuk mengorbankan diri kita bagi orang lain, untuk memberikan mereka kegirangan, dan untuk membuat mereka gembira. Inilah yang Paulus bicarakan dalam 2 Korintus 4. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hayat giat di dalam kamu. Nomor 3, jika kita mengontak Tuhan dan mengalami hayatnya yang berkorban, Dia akan memberi kita tenaga dan menguatkan kita untuk berkorban bagi Allah dan bagi orang lain. 2 Korintus 12 Paulus berkata, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Hal ini hanya dapat terjadi, saudara-saudari, melalui kontak kita dan pengalaman kita akan hayatnya yang berkorban. Dan dengan jalan ini, Dia dapat menguatkan kita untuk ikut serta dalam pengorbanan ini. Tentu saja saudara ini dan saudara Li adalah saudara-saudara yang menjadi teladan bagi kita dalam hal ini. Bahwa mereka menikmati Tuhan sedemikian rupa, sehingga mereka dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang sedemikian. Di bawah ini, A, semakin kita mengalami Kristus sebagai pohon anggur dengan hayatnya yang berkorban, kita akan semakin diberi tenaga untuk mengorbankan diri kita untuk membuat Allah dan orang lain gembira. Saat saya memikirkan perkara pengorbanan ini, dan saudara ini, dalam volume 60, ada dari kolektifnya ada sebuah bab yang berjudul Martir. Tentu saja saat kita sampai pada bagian korban curahan sebentar lagi, pada akhirnya Paulus mengacu pada dirinya sendiri sebagai korban curahan karena dia menghadapi martir. Dan saya berpikir, oke, bagaimana dengan martir ini? Bagaimana penerapannya dalam situasi ini? Kalian tahu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan mengacu kita sebagai pada murid-muridnya sebagai saksi-saksinya. Namun kata itu juga berarti martir. Untuk menjadi saksi Kristus, ada semacam martir di sana. Dan mereka yang telah mengemban kesaksian hidup dari Kristus yang telah bangkit dan terangkat, ada harga yang harus dibayar. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, dikatakan setia sampai mati. Jadi saudara ini menunjukkan bahwa semua orang percaya harus siap mengorbankan hidup mereka bagi Tuhan. Dan jadi kita harus berurusan dengan ini saudara-saudari. Apakah kita siap? Apakah kita bersedia? Apakah kita memiliki hati yang demikian terhadap Tuhan? Bahwa kita rela mengorbankan segalanya, bahkan hidup kita. Dan saudara ini juga menasihati kita. Dia berkata bahwa kita harus memberitahu kaum imani baru bahwa darah para martir adalah benih Injil. Dan seluruh bacaan ini mengingatkan saya, kalian tahu. Dan dia lanjut berkata, Tuhan ingin kita semua menjadi martir jika tidak secara fisik, setidaknya psikologis. Dan jadi ini mengingatkan saya sebagai seorang yang dibesarkan secara Katolik. Mereka sangat menghargai para martir. Kita diajari tentang para martir. Dan saya ingat, saya sangat terinspirasi oleh cerita. Orang-orang yang bersedia membayar harga tertinggi bagi nama Tuhan. Dan sebagai seorang anak muda, saya saat itu bahkan belum diselamatkan, tapi tetap saja kisah-kisah ini sangat menginspirasi. Nah, kita di sini bukan untuk mempromosikan gagasan tentang semacam martir luaran. Tetapi, tidakkah kalian ingin bergabung bersama dengan mereka yang rela memberikan segalanya bagi Tuhan? Dan inilah salah satu hal yang di satu sisi agak mengintimidasi saya pada awalnya, tetapi juga membuat saya tertarik pada pemulihan Tuhan. Bahwa saya dapat bersama-sama dengan sekelompok orang yang bersedia menghadapi penolakan, dihina, namun tetap masih mengikuti Kristus. Saya sangat bersyukur bisa berada dalam pemulihan Tuhan. Bahwa kita memiliki warisan ini. Yang adalah landasan mengapa kita ada di sini. Saudara-saudara yang telah membayar harga, bahkan harga tertinggi pengorbanan demi Tuhan. Jadi, semangat martir ini adalah sesuatu yang menurut saya paling mulia. Dan sesuatu yang kita semua harus dambakan. Tuhan, buat aku menjadi orang yang rela memberikan segalanya bagimu. Ini mengapa kita memiliki kidung yang kita nyanyikan sebelumnya. Ambil hidupku dan biarlah dikuduskan kepadamu. Saya sangat bersyukur atas rahmat Tuhan bahwa walaupun saya lemah, saya bisa bersama-sama dengan sekelompok orang yang bersedia memberikan segalanya bagi Kristus. Jadi, saudara ini menekankan pada bab mengenai martir ini bahwa jika kita bersedia memberikan segala sesuatu kepadanya, jika kita rela menaruh segala sesuatu di atas mesbah, ya kita mungkin tidak mendapat kenaikan jabatan, ya kita mungkin menderita kerugian, kita mungkin mengalami penolakan. Tapi jika kita mempunyai hati untuk memberikan segala sesuatu pada Kristus, Tuhan memiliki dasar untuk menghormati kita. Dan ini menjadikan kita setia sampai mati. Rasanya saya sudah membaca A, sekarang B. Kita akan mabuk dengan kegembiraan, menyadari bahwa orang yang paling bergembira adalah orang yang paling tidak egois. Saudara-saudari, jika kita ingin digembalakan, kita perlu belajar untuk menggembalakan orang lain. Kalian tahu, seringkali kita bertanya-tanya, mengapa saudara-saudara tidak menelpon saya? Mengapa tidak ada orang yang mengunjungi saya? Nah, cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan Anda mengunjungi orang lain. Orang yang paling bergembira adalah orang yang paling tidak egois. C, kita akan mendatangkan kegembiraan bagi orang-orang yang mengontak kita dan kita akan menyukakan Allah. Puji Tuhan. Baiklah, sekarang kita sampai pada Romawi 3, dan ini adalah pengembangan penting dari perkara mengenai pengorbanan dan minuman anggur yang baru, karena kita sampai pada perkara kurban curahan. Melalui mengalami Kristus sebagai pohon anggur yang menghasilkan minuman anggur, dan melalui dipenuhi oleh Dia sebagai minuman anggur yang baru, kita bisa menjadi kurban curahan di dalam Dia dan bersama Dia. Jadi apakah kurban curahan ini? Pertama kali kata ini disebutkan dalam Kejadian pasal 35. Di sana kita melihat bahwa Yakub mendirikan sebuah tugu batu, dan ini ayatnya. Kemudian Yakub mendirikan tugu batu di tempat di mana dia telah berbicara dengannya, sebuah tugu batu, dan dia mencurahkan kurban curahan di atasnya dan menuangkan minyak di atasnya. Ini sangat berarti. Izinkan saya meluangkan waktu sejenak untuk mengembangkan pemikiran di balik perbuatan ini. Karena sekali lagi, dalam pernyataan ini referensi pertama mengenai persembahan minuman ditemukan dalam Kejadian 35. Referensi akan kurban curahan ini menjadi akar dari apa yang akan kita lihat dalam Filipi 2 dan kemudian 2 Timotius 4, di mana Paulus menyebut dirinya sendiri sebagai kurban curahan. Jadi apa artinya ini? Nah, dalam Kejadian 35, tentu saja Yakub di pasal 28 sudah pernah ke Betel, mendirikan sebuah tugu batu dan menuangkan minyak ke atasnya. Tapi di sini, di pasal 35, dia mencurahkan kurban curahan. Dia tidak mencurahkan kurban curahan di pasal 28, dia melakukannya di pasal 35. Karena antara pasal 28 dan 35, Yakub telah memiliki beberapa pengalaman di mana Tuhan telah mendapatkan lebih banyak dasar di dalam dirinya. Jadi ketika kita sampai pada pasal 35, Yakub telah disusun sampai tingkat tertentu. Jadi dia mencurahkan korban curahan, dan kemudian dia menuangkan minyak di atasnya. Dan ini dikatakan, izinkan saya memberikan beberapa referensi ministry yang diambil dari pelajaran hayat kitab Kejadian, berita ke-89. Sebenarnya ada banyak rangkaian berita dalam pelajaran hayat kitab Kejadian mengenai porsi ini. Dan di dalam pelajaran hayat dikatakan, Yakub dua kali mendirikan tugu batu di Betel. Pertama kali, dia tidak mencurahkan kurban curahan ke atas tugu batu tersebut, dia hanya menuangkan minyak di atasnya. Alasan Yakub menuangkan minyak dan bukan anggur ke atas tugu batu saat pertama kali adalah karena dalam Alkitab, minyak tidak memerlukan banyak pengalaman dari pihak kita. Tapi minuman anggur bergantung pada pengalaman kita. Pada saat Yakub pertama kali berkunjung ke Betel, dia belum punya pengalaman apapun akan Tuhan. Sebaliknya dia adalah seorang muda, seorang perebut, dan tidak memiliki anggur untuk dicurahkan kepada Tuhan. Jadi dalam pasal 28 dia tidak bisa mencurahkan kurban curahan. Namun 20 tahun kemudian, setelah dia dijamah oleh Tuhan dan mengalami sedikit transformasi, dia kembali ke Betel. Karena dia sudah memiliki beberapa pengalaman akan Tuhan, dia memiliki minuman anggur untuk dituangkan ke atas tugu batu sebagai kurban curahan kepada Tuhan. Harap diingat bahwa kurban curahan sepenuhnya berkaitan dengan pengalaman kita. Kurban bakaran, kurban sajian, kurban pendamaian, kurban penghapus dosa, dan kurban penebus salah adalah kurban-kurban dasar. Namun kurban curahan bukan. 5 kurban dasar yang dibahas dalam pasal 1-7 kitab Imamat adalah lambang-lambang dari berbagai aspek akan apa adanya Kristus terhadap Allah bagi kita. Jika kita membaca bilangan 5 ayat 1-10 dan pasal 28 ayat 7-10 dan kita menggunakan ayat-ayat ini sebagai referensi di sini, kita akan melihat bahwa kurban curahan merupakan sebuah tambahan. Jika salah satu kurban dasar dipersembahkan tanpa kurban curahan, ini adalah indikasi bahwa ada yang kurang dari penyajian kurban dasar tersebut. Orang yang mempersembahkan kurban dasar tersebut pastilah orang yang agak miskin. Sebenarnya, kurban curahan menandakan bahwa orang yang mempersembahkan kurban itu sendiri menjadi kurban curahan. Namun, ini bukan berarti orang tersebut bisa menjadi kurban curahan menurut susunan alamiahnya sendiri. Sebaliknya, ia harus menikmati Kristus sampai tingkat tertentu sehingga Kristus memenuhi dia, menjenuhi dia, dan meresapi dia. Kristus adalah minuman anggur surgawi bagi kenikmatan kita. Ketika kita menikmati dia dengan mengambil dia masuk ke dalam kita, kita akan dipenuhi oleh dia dan sepenuhnya dijenuhi oleh dia. Dengan cara ini, kita akan menjadi minuman anggur untuk dicurahkan sebagai kurban curahan di atas persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Allah. Amin. Jadi di bawah ini kita punya E, A, kurban curahan melambangkan Kristus sebagai dia yang tercurah sebagai minuman anggur yang riil di hadapan Allah bagi kepuasannya. 1. Kurban curahan adalah tambahan kepada kurban-kurban dasar dan ini dicurahkan di atas salah satu kurban dasar. 2. Minuman anggur dari kurban curahan dicurahkan bagi kepuasan Allah. Ini dicurahkan untuk Allah minum. Oh, kita bisa mempersembahkan kurban curahan kepada Tuhan. Yang akhirnya kita sadari bahwa itu hanyalah kita disusun sebagai kurban curahan. Dan ini dapat memuaskan Allah. Dapatkah saudara-saudara bayangkan? Kehidupan Kristen melibatkan pemikiran bahwa kita bisa begitu disusun, dijenuhi oleh minuman anggur yang baru, yang pada akhirnya kita bisa menjadi kurban curahan kepada Tuhan, kepada Bapa, dan dengan cara demikian, oh, dia dapat dipuaskan. Ini tidak ada hubungannya dengan perilaku manusia. Minuman anggur dari kurban curahan dicurahkan bagi kepuasan Allah. Dicurahkan untuk Allah minum. Kristus mencurahkan apa ada dirinya kepada Allah. Tentu saja Tuhan melakukan hal ini. Yesaya 53 mengatakan, dia mencurahkan hidupnya sampai mati. Kemudian B, Kristus adalah anggur rohani yang surgawi yang dicurahkan kepada Allah bagi perkenannya. Dia mencurahkan dirinya sebagai minuman anggur untuk membuat Allah gembira. Bapa puas dengan Kristus. Saya pernah mendengar tentang kejadian di Bukit Transfigurasi, bukan? Inilah anakku yang terkasih, dengarkan dia. Sang anak adalah sosok yang mampu menyenangkan Bapa dan menggembirakan Allah. B. Kurban curahan tidak hanya melambangkan diri Kristus sendiri, tetapi juga Kristus yang menyenuhi kita dengan dirinya sendiri sebagai minuman anggur surgawi, sampai dia dan kita menjadi esa untuk tercurah bagi kenikmatan dan kepuasan Allah dan bagi bangunan Allah. Oke, ini sangat berarti. Referensi ke bangunan Allah ini karena dalam kejadian kita melihat bahwa persembahan kurban Yakub terjadi di Betel. Jadi perkara kurban curahan ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam dan bagi hidup gereja. Dia dan kita menjadi satu untuk dicurahkan bagi kenikmatan dan kepuasan Allah dan bagi bangunan Allah. Saat ini dalam pemulihan Tuhan, kita memerlukan banyak saudara-saudari untuk mengalami Kristus. Sampai pada tahap di mana mereka begitu dipenuhi oleh dia dan dijenuhi oleh dia sebagai minuman anggur. Sehingga mereka dapat menjadi minuman anggur itu sendiri untuk dicurahkan pada bangunan Allah bagi penyembahannya dan bagi kepuasannya dalam bangunan. Inilah makna dari kurban curahan. Saudara-saudari, saya merasa dalam berita ini dan dalam pelatihan ini yang sekali lagi merupakan pelatihan strategis untuk mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, ini adalah hari-hari bagi kita untuk benar-benar menjamah, mengalami, dan menikmati Kristus yang berkorban, yang telah menjadi minuman anggur yang baru bagi kenikmatan kita. Tidak untuk dibatasi oleh keadaan kita, tidak untuk dibatasi oleh evaluasi kita terhadap diri kita sendiri, tidak untuk dibatasi oleh introspeksi, lupakan semua hal ini, berpalinglah kepadanya dan minumlah minuman anggur yang baru. Dan semakin kita mengalami dia sebagai minuman anggur yang baru, semakin kita menjamahnya dengan cara ini, semakin kita menjamahnya dalam segala situasi, maka kita dapat mengalami dia, dipenuhi oleh dia, dijenuhi oleh dia, sehingga kita menjadi minuman anggur yang akan dicurahkan ke atas bangunan Allah. Inilah yang dilakukan Yakub ketika ia mencurahkan kurban curahan dan pada akhirnya dengan dia mencurahkan kurban curahan, yang diikuti dengan pencurahan minyak, dan saya akan bahasnya sebentar lagi. Kurban curahan adalah lambang Kristus sebagai minuman anggur surgawi yang dinikmati oleh orang yang persembahkan memenuhi dia dan membuat dia menjadi minuman anggur bagi Allah. Jadi pada akhirnya, kurban curahan itu bukanlah hal yang objektif. Sangat subjektif. Kita sendirilah yang menjadi kurban curahan. Karena kita sudah begitu dijenuhi dengan Kristus sebagai anggur baru kita. Oh, sungguh ini adalah hal yang sangat menyenangkan untuk kita renungkan. Bahwa kita sendiri menjadi kurban curahan bagi Allah. Melalui mengalami Kristus sebagai kurban-kurban, kita menjadi orang yang dipenuhi dan dijenuhi oleh Kristus. Jadi hari demi hari, saat demi saat, kita dapat mengalami Kristus sebagai kurban penghapus dosa, kurban penebus salah. Ajaib. Semakin kita mengalami kurban-kurban itu, maka pada akhirnya semakin banyak kita meminumnya sebagai minuman anggur baru kita, maka kita sendiri disusun dengan cara yang khusus. Kita menjadi orang-orang yang diisi dan dipenuhi dengan Kristus. Kristus yang kita alami secara subjektif sebagai kurban-kurban, jadi minuman anggur di dalam kita. Membuat kita sangat gembira dan penuh sukacita. Saudara-saudari, saya tidak suka dengan pemikiran bahwa ada salah satu dari kita dalam hidup gereja, salah satu dari kita dalam kehidupan bersidang kita, karena satu dan lain hal, kalian tahu istilahnya kecil hati. Lupakan tentang kecil hati, ini bukan tempat untuk merasa kecil hati. Ini adalah tempat untuk mabuk dengan minuman anggur baru. Untuk meminumnya, untuk menikmatinya, dan kemudian untuk mencurahkan minuman anggur baru ini. Ke atas diri Tuhan sendiri, dan kemudian dalam hidup gereja. Di rumah Allah. Jadi, minuman anggur yang baru ini dapat membuat kita sangat gembira dan penuh sukacita. Kalian tahu, kita lihat referensi di Matius 9:17. Konteksnya di sana menunjukkan bahwa pada akhirnya, kita akan menikmati Kristus pada pesta pernikahan. Ya, marilah kita mulai menikmati pesta pernikahan itu bahkan hari ini. Dan di sana kita memiliki pakaian baru yang menutupi kita secara lahiriah, ya. Tapi kita memiliki minuman anggur yang baru untuk dinikmati secara batiniah. Ya. Karena Kristus adalah sang mempelai laki-laki pada pesta pernikahan. Tempat yang paling menyenangkan dan penuh kenikmatan. Kemudian C, pada akhirnya kita dipenuhi dengan Kristus sebagai minuman anggur surgawi dan esa dengan minuman anggur itu dan bahkan menjadi minuman anggur. Dengan cara ini kita dilayakkan untuk menjadi kurban curahan. Puji Tuhan, kita memenuhi syarat untuk menjadi kurban curahan. Saudara-saudara muda, setelah Anda lulus dari pelatihan, jangan khawatir apakah saudara-saudara di gereja akan minta Anda untuk melakukan sesuatu. Kalian bukan penatua, diaken, kalian bertanggung jawab atas kelompok-kelompok pelayanan, mengkoordinasikan ini dan itu. Jangan khawatir tentang status, jangan khawatir tentang siapa diri Anda. Nikmati saja Kristus, jenuhi diri Anda oleh Kristus, dan warisan kita adalah kita semua bisa menjadi kurban curahan. Untuk memuaskan Allah dan untuk memuaskan manusia. Ini adalah apa yang kita dipanggil untuk lakukan. Ini adalah apa yang kita dipanggil untuk menjadi. Ini adalah agar kita bisa menjadi kurban curahan yang demikian. Dalam pelajaran hayat kitab Filipi berita 14, Saudara Lee mengatakan, jika pengalaman kita akan Kristus belum sampai pada titik di mana kita telah disusun sebagai kurban curahan, kita belum mengalami Kristus secara penuh. Begitu kita mengalami Kristus dalam tingkat yang sangat tinggi, kita akan menjadi kurban curahan. Kalian bahkan mungkin dengar hal itu dan merasa, saya tidak akan pernah mencapainya. Saudara-saudari, kita bukanlah orang-orang tidak beriman. Kita adalah orang beriman. Dan kita percaya pada firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua bisa mencapainya. Artinya bahwa hari demi hari, kita cukup menikmati dia. Kita palingkan hati kita, kita buka hati kita. Kita berlatih untuk berdoa, seperti yang disampaikan Saudara Ed kemarin malam. Kita berdoa doa singkat mengenai perkataan yang kita dengar. Sangat sederhana, sangat mendasar. Hanya perlu berdoa doa singkat. Tuhan, aku ingin menjadi kurban curahan. Tuhan, jenuhilah aku dengan minuman anggur baru ini hari ini. Dan kita mendoakan ini setiap hari. Lihatlah, mungkin saja terjadi. Bahwa kita akan menjadi jenuh dengan minuman anggur baru ini dan kemudian menjadi korban curahan. Sekarang nomor 2 berkata, Yakub mencurahkan kurban curahan di atas tugu batu di Betel, menunjukkan bahwa kurban curahan adalah bagi bangunan Allah. Minuman anggur yang dicurahkan di Betel bukanlah minuman anggur yang langsung dari pengirikan anggur. Ini adalah minuman anggur yang tidak langsung dari orang yang menikmati Kristus sebagai minuman anggur dan yang dijenuhi oleh Kristus sebagai minuman anggur. Di Betel, di rumah Allah, gereja sebagai tubuh Kristus, kita pada akhirnya perlu tercurah sebagai kurban curahan. Ini sangat menarik. Saya telah menyinggung perkara ini sebelumnya, bahwa ketika Yakub menuangkan kurban curahan dalam Kejadian 35, dia juga melanjutkan dengan menuangkan minyak ke atasnya. Ini cukup menarik, karena kurban curahan itu membawa masuk minyak. Kalian bisa renungkan dalam kitab Kisah Para Rasul, sering bahas mengenai hal ini. Di hari Pentakosta, saudara-saudara di sana, di Yerusalem, sebanyak 120 orang berkumpul, Petrus ada di sana, mereka ada di sana dalam situasi yang penuh dengan penentangan sengit. Tuhan Yesus telah disalibkan. Mereka telah berkumpul bersama untuk berdoa. Dan saudara Lee menyebut mereka sebagai kurban curahan di sana. Mereka tetap berada di sana meski ada penentangan. Meski ada suasana yang demikian di Yerusalem, mereka ada di sana berdiri bagi kepentingan Tuhan. Mereka adalah saksi-saksinya. Mereka adalah martir-martirnya dalam situasi itu. Dan lalu Petrus berdiri bersama dengan 11 lainnya. Dan dia menyerukan kepada orang banyak dan dia berkata, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Tetapi mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Janji Nabi Yoel telah terwujud bahwa pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan Roh-Ku. Pemudamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, saya adalah salah satu orang tua yang mendapat mimpi hari-hari ini. Semakin kita dijenuhi oleh Kristus, semakin kita akan menikmati Dia hingga tingkat tertentu yang pada akhirnya minyak akan dicurahkan ke atas kurban curahan. Bagi kita untuk memiliki pergerakan Tuhan di tengah-tengah kita dalam cara yang real dan ekonomikal, berapa banyak kita perlu memberikan diri kita untuk kehidupan berkorban ini. Semakin kita memberikan diri kita untuk menempuh jalan ini, semakin roh itu memiliki kesempatan untuk bergerak. Jadi bahkan dalam kisah para rasul, kita melihat penggenapan yang real dari apa yang Yakub lakukan dalam pasal 35 kitab Kejadian. Di mana pertama-tama kurban curahan disurahkan, kehidupan yang berkorban, kehidupan minuman anggur kesukaan, lalu di atas kurban itu minyak dicurahkan. Dengan kata lain, roh itu kini mempunyai kebebasan, jalan untuk mengalir di rumah Allah. Semoga hal ini terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian Romawi 4. Rasul Paulus jadi kurban curahan yang tercurah atas kurban dan pelayanan iman kaum saleh. Minuman anggur dari kurban curahan dalam Filipi 2:17 dan 2 Timotius 4 ayat 6 adalah Kristus. Minuman anggur dalam Matius 9 ayat 17 yang telah menjenuhi Paulus dan telah menjadikan Paulus minuman anggur. Tentu saja dalam Filipi 2 ayat 17 Paulus mengatakan, tapi sekalipun darahku dicurahkan sebagai kurban curahan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ini sangat berarti. Sebenarnya pertanyaan ketiga yang akan Anda terima nanti, pertanyaan ketiga mengacu pada Filipi 2 ayat 17 dan bagaimana kita perlu menggali kedalamannya. B berkata, Paulus menjadi kurban curahan bagi gereja. Ini menunjukkan bahwa kurban curahan bukan hanya untuk menyembah Allah, tetapi terutama adalah bagi bangunan Allah. Saudara-saudari, jika kita ingin melayani Tuhan dalam hidup gereja, kita perlu menyadari bahwa kita perlu belajar berkorban. Karena di dalam pengorbanan, maka kita bisa mengalami Kristus sedemikian rupa, sehingga kita dapat membawa kesukaan, bahkan kegembiraan bagi Allah dan manusia. C. Berdasarkan prinsip bahwa kurban curahan memerlukan kurban dasar, Paulus menganggap pengorbanan dan pelayanan dari iman kaum beriman sebagai kurban dasar yang atasnya dia bisa mencurahkan dirinya sebagai kurban curahan. Jadi kita memiliki suatu keadaan di sini yang Paulus jelaskan dalam kitab Filipi yang di dalamnya dia sendiri sekarang adalah kurban curahan. Tapi konsisten dengan pengaturan dalam perjanjian lama yang ada dalam kitab Bilangan, kurban curahan dicurahkan pada salah satu kurban-kurban dasar. Nah, di manakah kurban-kurban dasar berasal? Itu adalah pengorbanan dan pelayanan dari iman kaum beriman. Dan jadi, iman dari kaum beriman menyusun korban dasar. Paulus sendiri adalah kurban curahan. Kedua susunan ini melambangkan dua puncak dari pengalaman akan Kristus. Dengan kata lain, Paulus adalah perkara penyusunan. Ini membutuhkan waktu. Paulus disusun sebagai kurban curahan. Dan bahkan para kaum beriman, ada tingkat penyusunan di sini, yang mereka bisa ada di sana melalui pengorbanan dan pelayanan, mereka bisa ada di sana sebagai kurban dasar. Jadi, saling mempersembahkan diri sebagai kurban ini menghasilkan saling sukacita. Bacalah Filipi 2 ayat 17. Aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Jadi Paulus bersukacita dan kaum beriman bersukacita bahwa mereka bisa menjadi kurban yang dipersembahkan kepada Allah di dalam rumah Allah. Jadi hasil dari pencurahan korban curahan di atas persembahan kaum beriman adalah sukacita. Puji Tuhan. Dan jadi saya ingin baca sebuah porsi dari pelajaran hayat Filipi bab 14. Allah di surga pasti sangat senang dengan keadaan ini. Betapa senangnya dia melihat iman sebagai kurban dasar dan juga melihat kurban curahan. Dari sisi kaum beriman ada iman. Dari sisi rasul ada kurban curahan. Sungguh keadaan yang luar biasa. Baik iman kaum beriman sebagai kurban dasar dan kurban curahan adalah sesuatu yang telah disusun untuk sejangka waktu. Iman tidak tumbuh dan berkembang secara tiba-tiba. Sebab itu merupakan susunan dari kenikmatan kaum beriman akan Kristus dan pengalaman rohani. Demikian pula korban curahan hanya dapat dihasilkan melalui pengalaman kita bersama Tuhan. Untuk menjadi korban curahan, kita perlu dipenuhi dengan Tuhan dan dijenuhi oleh Dia. Hanya dengan cara inilah kita dapat memiliki susunan rohani yang menjadikan kita kurban curahan. Sungguh perkara luar biasa bahwa orang-orang berdosa seperti kita dapat disusun menjadi minuman anggur surgawi bagi kepuasan Allah. Haleluya. Katakan haleluya kepada orang di sebelah Anda. Haleluya. Jadi iman di sini mencakup semua yang telah kaum beriman alami dan nikmati dari Kristus. Pada akhirnya ini mencakup apa adanya kaum beriman itu sendiri. Kurban dasar yang atasnya Paulus bisa mencurahkan dirinya sebagai kurban curahan adalah iman kaum beriman di Filipi. Iman kaum berimanlah, bukan kaum beriman itu sendiri yang adalah kurban. Iman, firman, dan roh itu adalah satu. Nomor 3. Iman dalam Filipi 2 ayat 17 adalah jumlah total dari pengalaman, kenikmatan, dan perolehan kita atas Kristus. Pengalaman, kenikmatan, dan perolehan kita atas Kristus menjadi pengorbanan yang manis yang dipersembahkan kepada Allah. Melalui kenikmatan atas Kristus, kita mengalami Kristus, mendapatkan Kristus, dan memiliki Kristus. Dan diri kita disusun oleh Kristus. Dengan cara ini, iman kita menjadi satu pengorbanan yang dapat dipersembahkan kepada Allah dan yang atasnya korban curahan dapat dicurahkan. Saudara-saudari, sebagai korban curahan atau sebagai pelayanan melalui korban dasar, melalui pelayanan iman kita, kita semua berpartisipasi. Kita semua berpartisipasi dalam persembahan sedemikian yang menyenangkan Allah. Dan ini hanya dapat terjadi di dalam rumah Allah. Jadi, satu referensi terakhir. Kita perlu memiliki banyak kaum beriman yang siap untuk dicurahkan ke atas bangunan Allah. Ini adalah martir yang sejati. Martir adalah pencurahan dari kurban curahan yang penuh dengan pengalaman akan Kristus. Jika kalian dipenuhi hingga penuh dengan pengalaman akan Kristus, maka kalian akan siap untuk dicurahkan untuk menjadi martir bagi bangunan Allah. Kita memerlukan ini di dalam pemulihan Tuhan hari ini. Saya ingin menekankan saudara-saudari bahwa pada bagian kedua dari garis besar ini, frase dicurahkan digunakan sebanyak 15 kali. Jadi bagi saya mengambil dari kata ini, ada suatu kesadaran bahwa hari-hari ini adalah hari-hari bagi kita untuk dicurahkan. Bukan secara alamiah, tidak. Hayat alamiah tidak akan pernah bisa melakukan ini. Tapi kita perlu meluangkan waktu bersama Tuhan untuk meminum Dia, untuk dijenuhi oleh Dia. Kemudian untuk mencurahkan kurban curahan ini ke dalam hidup gereja. Di dalam sidang-sidang kita. Sidang-sidang kita seharusnya penuh dengan sukacita, penuh dengan kenikmatan minuman anggur yang baru. Dan jadi, sementara kita bersiap menyambut kedatangan Tuhan, semoga Tuhan benar-benar mendapatkan hal ini di antara kita, sehingga kita benar-benar dipenuhi dengan kenikmatan, sehingga kita dijenuhi oleh Dia, dan kita dengan sukarela mencurahkan segala apa adanya kita dan semua yang kita miliki bagi kepentingannya di dalam hidup gereja. Puji Tuhan atas firman ini. Oke, sekarang saudara-saudari mari berdoa untuk 30 detik.